Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Ime mi je Zenzotli, čuvaj asteške hiše Temine. Jebejo me v glavo, pa mi je to kar všeč. Dobre, včasih nisem prepričan, ampak moje tako imenovane vizije so boljše od aspirina, predvsem pa cenejše.
Tako pozdravi bravca junak romana Atomski Azteki avtorja Sešuja Fosterja. Aztek je, očitno, ki literarno-narativno živi v nekaj usporednih resničnostih, eno druge pa so, brez opozorila na prehode, le nekaj vrstic narazen. Rezultat je nasilna zgodovinska histerija. Azteški bojevniki kolonizirajo Evropo, medtem ko v njej vzhaja nacizem. Temelj njihove ekonomije je žrtvovanje sužnjev, ki jih naberejo spotoma. Čeprav se sliši čudno, je to posledica dejstva, da je v azteškem svetu človeško življenje vredno več od kapitala. Od tod groza junaka, ko mora v sporedni svet izgnanih azteških bojevnikov, v svet sodobnega Los Angelesa, svet klavnice prašičev, v kateri je zaposlen v prvi dekaptivacijski liniji. Groza tega usporednega sveta ima paradoksno mitološko konotacijo, ker ima vlogo mita svet, v katerem sta edina subjekta, kapital in konzumerizem. Iz te mitološkosti izhajata nekakšna sanjavost in nasilna liričnost. Le je kaj takšnega sploh mogoče, a precizno zoprestavljanje stilskih inovacij tako v zapisu kot na skladenski ravni uravnoteži fantazijo na približno geto komunikacijsko raven, da občutek verjetnosti pri bravcu konec koncu sploh ne trpi tako zelo. Naslednji odlomek je Zenzotlijevo pojasnjevanje azteškega sveta iz začetka romana.
Morda so vam poznani različni svetovi, bolj neumne različice realnosti med alternativnimi univerzumi, ki jih ponuja vse skozi raztezujoče se vesolje, v katerem je bila azteška civilizacija uničena. To je ena izmed možnosti. Torej, Evropejci so mislili, da je to ena izmed možnosti. Načrtovali so genocid, uničenje naše civilizacije, gradnjo svojih katedral na vrhu naših piramid. Bah. In hoteli so podirati naše ženske, pa ne le naših, ampak tudi tiste drugih plemen, nepreglednih ljudstev, jih zdesetkati z ošpicami, rdečkami in izbruhimi besa, socialno podporo, deloholičnostjo, imbecilnostjo, jih zasužniti v rudnikih srebra, Potosija, v rudnikih zlata Eldorada in Disneylanda, na golf igriščih in podeželskih klubih. Vse naše brate, vse si predstavljate. Španci so imeli nekakšno strategijo z mečem in križem, svetim pismom v eni in puško v drugi roki. Z drugimi besedami, hoteli so nas kraljevsko zjebati svojo usrano ideologijo, propagando in podobnimi stvarmi, z medijskim bliščem, zavajajočimi informacijami, ne samo zavestjo, katastrofalno samopodobo, vudujevsko ekonomijo, vojno proti mamilom in nasiljem, industrijskim zapornim sistemom, vse skupaj naj bi delovalo. Evropejci so si mislili, da nas bodo preprosto izbrisali, plan A. Nas zasužnili v poceni pivskih beznicah, zatrli ves odpor z biološkim orožjem in odvetniki, lagali, goljufali, ugrabljali, izsiljevali, zažigali naše svete knjižnice, plenili našo prestolnico, upeljali krščansko teokratično diktaturo, poklali milijone, milijone naših ljudi. In potem trdili, da je bila samo nasreča, samo naključje. Pretvarjali bi se, da so se samo mimo grede oglasili na poti v Indijo, da bi kupili nekaj kardamoma, muškatnega oreška in začimb, kot da lahko zgolj po naključju zdesetkaš celotne civilizacije.
Mimo grede, ko pripravljaš ličen pogrinek za zajtrk, vročo kavo, popečene kruhke s cimetom, zvenečo srebrnino. Poleg tega bi zgolj po naključju, ker je tako pač naneslo, zaslužnili tudi naše brate in sestre iz vseh ostalih rdečih narodov. Naj bi to dopustili? Seveda ne. Nas je zanimalo, ali imajo plan B? Niti ne. Ker to nikakor ni v skladu z našimi estetskimi načeli o delovanju vesolja. Preprosto grdo je, da sploh pomislijo, da bi nam lahko naprtili svojo vizijo resničnosti, je preprosto žaljivo. Njihova barbarska, cenena estetika temelji na puhloglavih mehanskih spoznanjih o univerzumu kot švicarski uri, ki tiktaka po taktirki nekakšne trojice. Španci so verjeli, da imajo premoč zaradi svojih pušk, jeklenih oklepov, arabskih konj, galej zgrajenih v Kadizu. To je bilo vse res. Ampak Azteki smo imeli svoje sredstva in načine. Dostopamo do najzlobnejših, najgnusnejših, napsihiranih bogov preko vuduja, jump bluza, žrtvovanja ljudi, proletarskih avantgardnih zabav, jezne kavarniške poezije, fantazijskega življenja, ki ga intenzivirajo masturbacija in stripi, plus imamo seveda našo vojsko, cvetne bojevnike, legije jaguarjev, elitne enote orli, jiu-jitsu in seveda našo skrivno orožje. Toliko na kratko. Španci niso imeli najmanjših možnosti.
Seveda, Španci so priveslali v svojih krasnih galejah, odetih v tkanino, pripravljeni osvojiti svet. Hudobne trdožive podgane so prečkale Saragaško morje in uvidele, da so jih staroselci spregledali. Sprejeli smo jih na našo zemljo. Potem v njih ni bilo več glasu.
In potem, ko so Španci podlegli našim silam, kdo bi nas lahko ustavil? Italijani? Ne bodite smešni, niti do polfinala na svetovnem prvenstvu ne pridejo. Ostala je zgodovina. En velik jeben glavobol, vam povem.
Naš junak Zenzotli seveda sodeluje pri osvajanju novih azteških evropskih trgov. Pravkar sem se zavedel, da sem premeščen na rusko fronto kot poseben kandidat za vojnega heroja v vojni proti zlobnim nacijem, kot zveza našim anarkosindikalnim zaveznikom, kar je povzročilo, da se mi je zaletela kava, ki sem jo potem izkašljal skozi nos. Takole pa se posluša nadaljevanje besedila v monologu, precej uporabljeni tehniki v temle romanu, in sicer kot spominski ali pa usporedno svetni nadomestek klasičnega dialoga. Zenzon se pogovarja s svojim nadrejenim, nekakšnim azteškim starešino, klanom Elderjem.
Nekatere stvari poparijo človeka bolj kot vsakodnevno tapljanje grenkobe v kavi. Tole sem povedal klan Elderju. Protestiram! Zahtevam premestitev v drugo vojno gledališče, nekam, kjer imajo kavarne, bare ob sprehajališčih, kulturne dogodke, cvetoče nočno življenje, učinkovit in cenovno ugoden javni transport, višjo kakovost življenja, boljše šole, kaj ostankov civilnega ponosa. Glede na moje raziskave, sta to San Francisco ali Pariz. Spoštljivo zahtevam, gospod, da mojo enoto Jaguar premestite v Pariz. Udrli bomo v Pariz, pili vino, se naučili slikati kot kubisti, oblačili se bomo kot Picasso, brali Celina, postajali na vzhodnem bregu s severni Afričani, se pozibavali v jazz klubih s izgnanimi črnci, pisali manifeste, se sprehajali ob sieni, se prilagodili francoski kuhinji, vse z mislijo na smrtni udarec, ki ga bomo ob prvi priložnosti zadali v srce nacistični vojni mašineriji. Gospod! Kdo pravi, da ima Joyce monopol nad notranjim monologom?
Kaj praviš, Zenzon? Nisem bil pozoren na tvoje čemerno čvekanje.
Gospod, spoštljivo zahtevam, da vplivate na odločitev zbora Tlatoani glede naše premestitve v Evropsko gledališče, stran od ruske fronte, kjer so v vseh pogledih žrtve zelo visoke. Zaradi slabega obveščanja na naši strani, popolnoma mogoče se zdi, da nas pošiljate na samomorilsko misijo.
Glej, Zenzon, ne bom ravno zanikal, da je misija samomorilska.
Kako, prosim?
Vsake toliko je samomorilska misija prav dobrodošla, veš, dobra je za vajo.
Gospod, želim si, da bi premislili glede Pariza.
Jebeš Pariz, Zenzon. Si videl kdaj kak francoski film? A si? No, vidiš. Francoska civilizacija v malem. Ni vredna debate. Veliko besed, malo dejanj. Smetanova omaka, veliko kalorij in masne hrane. Majoneza na seks klubih. Navdušeni so nad zapleteno sintakso, ne povedo pa nič pametnega. Ne bi mogli biti odkriti s tabo, če bi njihovega kurca nabil na bikini atol in sprožil atomsko detonacijo.
Sprožil kaj, gospod?
Nič, top secret, ne omenjaj tega, pozabi, da sem kaj rekel.
Kaj pa tista slavna pička, o kateri vsi govorijo? Celo Selinjo jo je omenjal.
Pariz? Poslušaj, Zenzon, ne bomo odprli še ene fronte v Evropi, dokler od največjih mest ne bodo ostale le ruševine, dokler se cene ne znižajo in dokler celotnega stradajočega prebivalstva ne bo moč kupiti za nekaj zabojev hlačnih nogavic, nekaj gajbic kreše, korijandra, zelene in nekaj kartonov mohavk brez carinskih cigaret.
Gospod, pravite, naj bodo življenja mojih mož, življenja milijonov nedolžnih civilistov na treh kontinentih, celih mest in starodavnih kultur v teh mestih preprosto žrtvovani, da boste vi in elite vladajočega zbora našega naroda lahko poceni ali celo za ston dostopali do nepreštevnih množic sužnjev.
Tako je. In zato pričakujem, da od sebe daš svoje najzlobnejše, kjer je stvar prekleto pomembna zame in mojo osebno dobrobit, za moje borzne portfelje, moje investicije, mojo skupino podjetij, ki jih ščitijo ustava, zakonodajalci in falanga preplačanih odvetnikov.
Mislim, da bi vam lahko v Parizu zelo koristil, gospod.
Sem precej voljan razmisliti o tem, Zenzon, zagotavljam ti. Ampak po Stalingradu, predtem ne. Morda, če preživiš Stalingrad, bomo do takrat odprli drugo evropsko fronto in tvoja enota lahko rotira skozi zahodno fronto na svoji poti proti domu.
Potem pa naj rečem, gospod, za zapisnik, da izrekam svoj ugovor tej celotni strategiji, da pošiljate moje može in mene umret na vzhodno fronto za možnost, da bi se obresti vaših portfeljev zvišale za točko ali dve, da bi se azteška trgovina sužnji lahko razširila na nekaj več neizobraženih, nerazvitih dežel.
Dve ali tri odstotne točke? A se zafrkavaš, Zenzon? Pričakujem najmanj dvomestno povečanje. Če se vrtinec kaosa in apokaliptične katastrofe še naprej širi, ne bo govora samo o dveh usranih narodih na Balkanu, Albaniji, Skandinaviji, Arabskih Emiratih in podobnem sranju. Ob naših planih bo belgijski Kongo videti kot čajanka. Priključitev vzhodnega Timorja kot kontinentalni zajtrk, argentinska umazana vojna kot nizkoholesterolna jajca and klobasa isto fuja, posilstvo iz Nankinga bo sveže kot pravkar mleta kava, končna rešitev polovica grenivke. Govorimo o ogromnih tržiščih, celotnih civilizacijah, svetovih priložnosti preko misljivega.
Želim si, da bi bil zraven. Sem zazdihnil, na to sem se razvedril. Kaj pa se je zgodilo z mojimi prihranki, punčico mojega očesa, ki si jo v mojem imenu investiral v burmansko trgovino z opijem, v zlati trikotnik? Kaj se je zgodilo s tistim podjetjem Air America, Cia Fronto?
O tem sem že hotel govoriti s tabo, Zenzon. Sem vesel, da si to končno menil. Nažalost, lahko čez trenutek pojasnim v precej enostavnem in neposrednem jeziku, ves tisti fudus je zgubljen. Podjetje šlo rakom žvižgat, kaput, ves tvoj denar, izgubljen, popolnoma, totalno, tako pač je. Pokašljujoč je klan Elder X-Quintly tlesknil s prsti, se žalostno zarežal in zmajal z glavo nad grozljivimi naključi, ki včasih botrujejo takšnim nesrečam. Zajebal si se, fant moj.
Ampak, klan Elder, rekel si, da lahko pojasniš vsaj to. Mislim, če se pravilno spomnim, si takrat rekel, da je investicijska strategija 100% varna.
A ja, to. Da vidim, kako naj ti pojasnim? No, takole bom rekel. Morda lahko povem na način, ki ga boš lahko razumel. Koliko veš o indeksu vodilnih ekonomskih koeficijentov and Marko Suharto garanciji za maksimizacijo investicij?
Ne morem reči, da sem kdaj slišal za en gospod.
Ne, neverjetno, res. Zenzon, kako si lahko pričakoval, da bomo vse tvoje življenjske prehranke utaknili v trgovino s heroinom, če ne veš najosnovnejših stvari o skrivnostnih orientalskih potek k resničnim investicijam? Nujno moraš prebrati Dyset Ste Suzuki o Irah 401 in 402 kar, trojno vezanih vzajemnih skladih and transferih na monetarnem marketu. Očitno so te zavedli viharji tvojih vsakdanjih želja, obnoreli temni oblaki tvojih notranjih čustvenih konfliktov, zmlelo te je pomankanje kitajske modrosti, ko pride do upravljanja s kešem. Ti norec! Stavim, da se nikoli v življenju nisi posvetoval s taoističnim investicijskim bankirjem v sloveči Feng Shui brokerski firmi. A imam prav? Poslušali ste odlomke iz romana Atomski asteki avtorja Sešuja Fosterja. Roman je bil v svoji domovini nagrajen, kar je stalnica Fosterjevih del. Kljub temu žal ostaja predvsem v pozornosti marginalnih skupin knjižnih moljev in pripadnikov združenj okoli posameznih literarnih revij. Predvsem imamo v mislih Believerja. Avtor sicer predava literaturo in pisanje na različnih ameriških univerzah.
S tem ne zaključujemo drugi del ameriškega cikla. Izbor, prevod in spremno besedilo Andreja Rauch, interpretacija Tegla in Boc, tehniciranje Walks, urejanje pa Petra in Andreja. Prihodnjič si bomo dali opravka z ženska avtorica in ženskimi v njenem romanu. Helen DeWitt in Lightning Rods. Lep pozdrav!
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.